ca exemplu, o femeie a cărei nume și a cărei activitate în parte este menționată în una din cărțile Scripturii, Estera. Alături de Rut, ele fac parte din Scripturile Vechiului Testament și dacă Rut a fost o străină ce a făcut istorie în Țara Sfântă, Estera a fost o evreică ce a făcut istorie în altă parte. Ea a fost o copilă orfană care a rămas în diaspora persană și a trăit în prima jumătate a secolului al V-lea. Deci familia ei nu s-a întors împreună cu Zorobabel și ceilalți atunci când au trecut și 70 de ani și au avut posibilitatea prin decretul lui Cir să se întoarcă în Țara Sfântă. Dar după o vreme, când era încă tânără potrivit a ceea ce înțelegem, ea a ajuns soția și prin aceasta regina lui Xerxes, a lui Ahasveros, așa cum l-avem prezentat în textul biblic. Să privim într-o primă parte cum a ajuns Estera regină. În cartea ce poartă numele și despre care am vorbit în capitolul 2, este scris de la versetul 5 că Mardoheu, vărul ei mai în vârstă decât ea, cum se întâmplă în mod natural, a luat-o în îngrijire după ce a rămas orfană. Nu știm exact când, în ce condiții au murit părinții. Dar ne putem imagina ce înseamnă inima unui copil și ce sentimente trăiește potrivit cu vârsta ce le are atunci când rămâne fără ambii părinți. Iată ce scrie așadar în capitolul 2 de la versetul 5. În capitala Susa era un iudeu numit Mardoheu, fiul lui Iair, fiul lui Shimei, fiul lui Chis, bărbat din Beniamin, care fusese luat din Ierusalim printre robii strămutați împreună cu Econia, împăratul Iuda, din Nebucadnețar, împăratul Babilonului. El creștea pe Hadasa, adică Estera, fata unchiului său, căci ea n-avea nici tată, nici mamă. Fata era frumoasă la statură și plăcută la vedere. După moartea tatălui și a mamei sale, Mardoheu o luase de suflet. El a îngrijit de ea ca un părinte, pentru că scrie aici în versetul 11, după ce ea a fost luată, fiind selectată pentru a fi prezentată în fața împăratului, și în fiecare zi Mardoheu se ducea și venea înaintea curții casei femeilor ca să afle cum îi merge Esterei și ce se face cu ea. Oare s-a simțit doar responsabil față de neam? O fi avut un angajament? O fi rămas ceva avere de la părinți și a trecut în moștenirea lui? Oare inima lui era atât de mare? Oare dorința lui pentru a o educa în legea sfântă? Toate acestea și altele au putut să concure la grija aceasta deosebită pe care Mardoheu a purtat-o acestei copile și apoi tinere și chiar când ea a ajuns regină. Mardoheu a rămas același om în raport cu ea. Mă gândesc că vis-a-vis de această situație, în ce mod ne îndeplinim noi îndatoririle? Mai întâi și cea mai mare grijă față de copii și față de ceilalți din familie și din neamul nostru. Căci nu degeaba scrie Apostolul Pavel că cine nu grijește de ai lui, în 1 Timotei, capitolul 5, el scrie la versetul 8, și mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. Din această ordine înțelegem căci familia, adică persoanele de ordin de rudenie mai de bază, dar apoi și ceilalți, în măsura responsabilității și a puterii noastre, sunt în grija noastră, în măsura cât Dumnezeu ne sprijinește. Să privim acum nu doar la harul care l-a avut Estera, deși a avut durerile și pierderile ei, neavând părinți. Totuși a avut un om care s-a constituit ca într-un sprijin foarte important. Citim din același capitol 2, mai întâi versetul 10 și apoi 20, pentru a vedea că această fată a știut și a putut să asculte fără abateri și în diverse domenii, potrivit cu etapele vieții. A fost o fată care s-a evidențiat prin ascultare. Iată ce scrie așadar în 2:10. Estera nu și-a făcut cunoscut nici poporul, nici nașterea, căci Mardoheu o oprise să vorbească despre aceste lucruri. O interdicție care a izvorât din raționamente pe care poate nu le înțelegem în mod suficient. De ce a oprit-o să-și dezvăluie neamul? Probabil fiindcă evreii nu erau prea apreciați? Poate pentru a nu fi defavorizat în vreo privință? Nu știu exact. Dar uimește! Ascultarea ei atât de fermă. Nu vorbești despre aceasta. Și mie vine să cred că, în general, pentru copii și apoi pentru femei, dar și bărbații pot fi trecuți pe aceeași listă, nu chiar așa ușor o perioadă de luni, de zile, să nu dai date despre tine, să nu te confesezi. În mod logic ea a fost întrebată. Dar a știut să asculte și să respecte în tocmai ceea ce i s-a spus. Iată ce scrie și în versetul 20. Estera nu spusese nici nașterea, nici poporul, căci oprise Mardoheu. Și atenție acum. Și ea urma acum poruncii lui Mardoheu cu tot atâta scumpătate ca atunci când o creștea el. Ascultătoare în copilărie, ascultătoare la tinerețe. Înțeleptul spune că și copilul lasă să se vadă încă din faptele lui cum îi va fi purtarea. Că părinți, știm, avem o bucurie mare când avem de face cu copii care ascultă. Și când ascultă și la maturitate, evident, în ceea ce este bine. Și ascultarea lor se dovedește atât față de părinți, cât și respect și ascultare față de alte rudenii, față de oficialități, față de cei de la școală, de la servici. Astfel de copii și respectiv de tineri și de oameni în general au șanse să obțină ceva în viață, să se realizeze ceva prin ei. Ascultarea ei a fost prima ei notă și cartea ei de vizită. Putea avea motivații și după ce au murit părinții, dar cu atât mai mult acum, când fusese selectată și viața îi stătea în față, putea să-i spună lui Mardoheu, dacă țin cont de poruncile tale ca și până acum, nu o să mă descurc. Aici sunt alte reguli. Dar iată că au fost tineri și tinere în Babilon, în Imperiul Persan și sunt peste tot în lume, care ascultă. Și ascultarea este foarte apreciată de Dumnezeu. Tragem nădejde că și copiii și tinerii care sunt cu noi aici vor înțelege căci ascultarea de la copilărie și din tinerețe e un har pentru toată viața. Dar ceea ce uimește și face ca Estera să n-aibă doar media generală de foarte bine, clasele 1-4, media 10 până pe clasa a 12-a, Estera își ia licența și alte studii postuniversitare, doctorale, toate cu 10 la capitolul ascultare. Vă citesc din capitolul 4, ceea ce scrie de la versetul 5. Atunci Estera a chemat pe Hatac unul din famenii pe care îi pusese împăratul în slujba ei și l-a însărcinat să se ducă să întrebe pe Mardoheu ce înseamnă lucrul acesta și de unde vine, referitor la porunca lui Haman. Hatac s-a dus la Mardoheu, în locul deschis al cetății, înaintea porții împăratului. Și Mardoheu a istorisit tot ce se întâmplase și a spus suma de argint pe care o făgăduise Haman, că va da visterii împăratului în schimbul măcelăririi iudeilor. I-a dat și cuprinsul scrisorii vestit în Susa, în vederea nimicirii lor, ca să o arate Esterei și să-i spună totul. Vă rog să rețineți. Și a poruncit. Să poruncești unei regine. ca Estera să se ducă la împărat să roage să stăruiască de el pentru poporul său. Hatac a venit și a spus Esterii cuvintul lui Mardoheu. Estera a însărcinat pe Hatac să se ducă să spună lui Mardoheu, să-i ducă înapoi veste. Toți slujitorii împăratului și poporul din ținutul împăratului știu că este o lege care pedepsește cu moartea pe oricine, fie bărbat, fie femeie, care intră la împărat în curtea dinăuntru fără să fie chemat. Numai acela scapă cu viață căruia se întinde împăratul toiagului împărătesc de aur. Și eu n-am fost chemată la împărat de 30 de zile. Când s-au spus cuvintele Esterii lui Mardoheu, Mardoheu a trimis următorul răspuns Esterii. Să nu-ți închipui că numai tu vei scăpa de toți iudeii pentru că ești în casa împăratului. Căci dacă vei tăcea acum, ajutorul și izbăvirea vor veni din altă parte pentru iudei și tu și casa tatălui tău vei pieri. Și cine știe dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns tu la împărăție? Esterea a trimis să spună lui Mardoheu, du-te și strânge pe toți iudeii care se află în Susa și postiți pentru mine fără să mâncați, nici să beți 3 zile, nici noaptea, nici ziua. Și eu voi posti odată cu slujnicile mele. Apoi voi intra la împărat în ciuda legii și dacă va fi să pierd, voi pieri. Și versetul următor reiterează ideea. Mardoheu a plecat și a făcut tot ce îi poruncise Estera. Iată că între ei nu era o înțelegere lipsită de înțeles. Adică asculți că așa ți-am spus. Asculți că așa spune legea. Aduceau explicațiile necesare. Mardoheu i-a poruncit. Dar și el la rândul lui a înțeles și a făcut ceea ce Estera i-a spus. Cred că nu putem avea pretenția să ne asculte copiii noștri și cei din jur, peste care suntem responsabili, dacă nici noi nu ținem cont de cerințele lor. De aceea să ne rugăm Domnului ca la nivel de familie, de biserică și cum ne-am rugat chiar în această seară și în planul comunității locale sau în țara aceasta, să ne înțelegem și să ne ascultăm unii pe alții, să fim supuși unii altora în ceea ce fiecare trebuie să-și îndeplinească misiunea și să execute. Doamne, ajută-ne! Să privim acum la Estera în raport cu Ahasveros, pentru că deja se apropia de curtea și de locul ei. Cum știți, scrie aici în capitolul 2, versetul 2, atunci cei ce slujeau împăratului au zis să se caute pentru împărat niște fete fecioare și frumoase. Iată că își păstrase moralitatea și în locul vacant după destituirea împărătesei Vasti, care n-a vrut să asculte, vă rog să rețineți, în locul uneia care n-a ascultat, a fost pusă una care stătea bine la capitolul ascultare. Dacă vreți, este o reluare a ceea ce s-a întâmplat când Dumnezeu l-a schimbat pe Saul și a pus pe David. A avut o singură mâhnire Dumnezeu, nu ascultă. Pe când David a fost omul care a ascultat. L-a trimis Isai la oi, s-a dus. Îl trimitea împăratul Saul după ce a fost încorporat în armată să execute o misiune într-o parte, una într-alta, peste tot s-a dus. Dar ascultarea lui s-a transmis și în relația cu Dumnezeu. Fapt valabil și pentru Estera. După ce împăratul a pornit în această procedură, după cum a fost sfătuit să-și caute nevastă, ea a ajuns pe tron. Și vă citesc din același capitol 2, de la versetul 16, și prin felul în care Dumnezeu a condus lucrurile de bună seamă, dar și prin viața ei, prin atitudinile ei, pentru că ea a dovedit ascultare și în perioada aceea. Voi aminti versetele respective, dar mai întâi de la versetul 16. Ester a fost dusă la împăratul Ahasveros, în casa împărătească, în luna a 10-a, adică luna Tebet, în al 7-lea an al domniei lui. Și războiul, ospățul în care a fost destituită Vastea, a fost în anul al 3-lea, deci 4 ani au durat. Împăratul a iubit pe Esterea mai mult decât pe toate celelalte femei și a căpătat trecere și iubire înaintea lui mai mult decât toate celelalte fete. Și a pus cu luna împărătească pe cap și a făcut-o împărăteasă în locul Vastei. Împăratul a dat un mare ospăț tuturor domnitorilor și slujitorilor lui, un ospăț în cinstea Esterei. Cu prilejul acesta a ușurat sarcinile ținuturilor și a împărțit darul cu o dărnicie împărătească. Iată că, la vederea acestei fete, eu cred că aici va intra pe rol nu doar frumusețea ei, ci gesturile ei, cuvintele ei, atitudinea ei. Pentru că o atitudine respingătoare, revoltătoare, n-ar fi câștigat inima împăratului și ea a rămas în statutul acesta și pentru anii următori. Deși inima celor împărați care puteau să schimbe nevestele cum voiau, și Ahasveros era un tip foarte supărăcios, izbucnea, sunt descrise mai multe astfel de atitudini în Cartea Estera, totuși ea a reușit să se impună prin atitudinea ei. Să privim acum la perioada aceasta de luni de zile, de ani, din timpul selecției și a pregătirii acestei prelungite, cel puțin de un an, timp în care s-a evidențiat caracterul și voința ei, fidelitatea ei, atașamentul față de religia iudaică. Pentru că asta se va vedea la o fată, la un băiat, la un bărbat, la o femeie, când are dreptul să decidă dacă îi plac regulile pocăinței, dacă ține la tot ceea ce ține de credință sau nu. Citim de la versetul 8. Când s-a auzit porunca împăratului și hotărârea lui, au fost strânse un mare număr de fete în capitala Susa. Între ele a fost luată și Estera. Versetul 9. Fata i-a plăcut și a căpătat trecere înaintea lui. Cum? Prin atitudinea ei, prin vorbele ei. El s-a grăbit să-i dea cele trebuințe pentru găteală. Ea era săracă, n-avea. Oricum, socotim că toate au fost servite de acolo, dar cu atât mai mult i-a avut nevoie. Și hrană și-a dat 7 slujnici alese din casa împăratului și a pus-o împreună cu slujnicile ei în cea mai bună încăpere din casa femeilor. Versetul 12. Fiecare fată se ducea la rândul ei la împăratul Ahasveros după ce timp de 12 luni împlinea ce era poruncit femeilor. În timpul acesta avea grijă să se gătească ungându-se 6 luni cu un de lemn de mirt și 6 luni cu miresme de mirosme femeiești. Așa se ducea fiecare fată la împărat. Și apoi scrie aici, de la versetul 15, când i-a venit rândul să se ducă la împărat, Estera, fata lui Abihail, unchiul lui Mardoheu, care o înfiase, n-a cerut decât ce a fost rânduit de Hegai, famenul împăratului și păzitorul femeilor. Estera a căpătat regnicia tuturor celor ce o vedeau. Vedeți, n-a cerut decât ce a fost rânduit, pentru că ea a fost învățată să asculte și să respecte regimul de viață. Care e ascultător? E ascultător oriunde, indiferent de condiții. Care e nemulțumitor și tot timpul este ispitit să facă pe invers, să dorească altceva, să vrea mai mult, nu-i mulțumit nicăieri. Fata aceasta a fost bine și orfană, și înfiată, și în condițiile de acolo, a știut să respecte autoritatea și în toate s-a ales bine de ea. Peste tot a căpătat trecere, ca și cei din Babilon despre care am vorbit și care au trăit cu aproximativ un secol înaintea ei. Oare ce curs vor avea evenimentele la locul nostru de muncă? E drept că putem să ne schimbăm serviciul. Apostolul Pavel spune în Corinteni 7 că dacă ai o condiție mai grea și poți să treci într-una mai favorabilă, foarte bine. Dar cum vei fi privit acolo? Vedeți, e ceva ce trebuie să ne dea de gândit. Pe de o parte, pocăința stârnește revolta oamenilor răi, cum s-a întâmplat și în cazul lor și al lui Mardoheu. Dar pe de altă parte, ei trebuie să-și dea seama și să recunoască, în mod special în momente de cercetare, că oamenii aceia sunt oameni serioși, își văd de lucrul lor, sunt oameni integri. N-a fost așa și cu Daniel și ceilalți? S-au găsit împotrivitor că diavolul nu ne poate suporta. Dar în același timp trebuiau toți să recunoască că sunt oameni cinstiți, serioși, ascultători. Aceasta este cartea de vizită a unui creștin în lumea ce îl înconjoară. Rugăciunile pot deranja, dar ele sunt făcute în odăițe. Dar în schimb, atitudinea noastră care prezintă caracterul nostru este ceva vizibil. Și oamenii trebuie să știe cu cine au de-a face. Doamne, dă-ne harul să fim lumină, să fim sare. Și regina aceasta s-a impus în devenirea ei, prin caracterul ei. Vedeți, nu ni se spun multe detalii despre ea, dar prin cuvintele ce apar pe aici pe acolo, ne dăm seama cum a fost ea. Pentru că o fată revoltătoare, respingătoare, mofturoasă, se satură toți de ea. Ea a trebuit să suporte condițiile de acolo și n-a cerut decât ceea ce a fost rânduit. Prin aceasta eu înțeleg că și în ce privește cosmetizarea și aranjarea ei, nu a făcut exces de zel și nici în ce privește alte condiții. A știut care este locul și Dumnezeu a sprijinit-o în toate. Să se îndure Domnul și de noi. Că în lumea aceasta care ne este ostilă, avem multe probe de dat și numai rămânând în totală dependență și ascultare de Domnul, vom putea să ieșim biruitori. Să o privim acum ca și regină, după ospățul ce a urmat cu ocazia investirii ei, deschis aici în 2:18. Cum au trecut ani și cum s-au derulat zilele Esterei la curtea regiului Ahasveros? Deși ea nu era prinsă în corpul de guvernare, femeile aveau locul lor după o perdea de regulă închisă, dar totuși, ca și soție a împăratului, ea a trăit toate stările pe care el le-a avut. Dacă a avut războaie, conflicte, probleme politice sau de sănătate, îmi este amintit acel caz în care împăratul nu a mai chemat-o de o lună de zile. Desigur, era și ea frământat. Și cu atât mai mult, soțiile noastre vor gusta și vor avea parte de acelea stări pe care le avem și noi. Copiii noștri și alții din familie cu care suntem în legătură nu pot să aibă probleme care să ne excludă pe noi. Fie direct, fie indirect, ne doare și pe soți ceea ce se întâmplă cu soțiile și pe ele de ceea ce se întâmplă cu noi. Dacă soția ta este tristă, tu poți să mănânci liniștit? Păi poate că mănânci, că și el cana a mâncat, dar totuși s-a dus și a stat lângă ea și a întrebat-o ce-i cu tine. Dacă bărbatul are probleme, cât a fost Izabela de rea, dar tot l-a întrebat pe Ahab. De ce nu mănânci? Ce supărare ai? Estera a trăit așadar toate aceste stări și chiar l-a ajutat pe împărat. Iată ce citim din capitolul 2, de la versetul 21. În același timp, pe când Mardoheu stătea la poarta împăratului, Bictan și Tereș, doi faminei împăratului, păzitorii pragului, s-au lăsat biruiți de o supărare și au vrut să întindă mâna împotriva împăratului Ahasveros. Mardoheu a avut cunoștință de lucrul acesta, date știre împărătesei Estera, care a spus împăratului din partea lui Mardoheu. Faptul fiind cercetat și găsit întocmai, cei doi famine au fost spânzurați de un lemn și lucrul acesta a fost scris în cartea cronicilor în fața împăratului. Cred că Estera a avut parte de laude și apreciere în urma acestui fapt, dar posibil ca cei doi famine să fie avut și ei prietenii lor și să fi stârnit antipatia altora. Dar trebuia să guste și ea tot ceea ce se întâmpla acolo. Pentru că noi nu putem fi excluși din ceea ce este în jurul nostru. De aceea spunea profetul Ieremia în cartea sa, capitolul 29, urmăriți binele în cetății în care v-am dus în robie, că fericirea voastră atârnă de fericirea ei. Deci trebuie să ne implicăm că nu este în prim plan treaba noastră, de exemplu, dacă rămâne primarul în funcție sau nu rămâne. Nu-i cazul acum. Dar dacă este, știu, o lucrare bună într-un oraș sau dacă sunt convulsii și mișcări sociale, asta ne privește și pe noi. Dacă e un om care în plan economic și gospodăresc duce lucrurile la punct, e și în avantaj nostru și cu atât mai mult în familie. Asta știu surorile căror bărbați, știu eu, cheltuie bani. Sau alții care au alte probleme. Cât de mult te doare și în ce mod trebuie să te implici. Iată ce scrie și în capitolul 4, de la versetul 1, despre o altă stare a împărătesei Estera, de data aceasta în raport cu Mardoheu. Mardoheu, aflând tot ce se petrecea și sfășia hainele, s-a îmbrăcat cu un sac și s-a presărat cu cenușă. Apoi s-a dus în mijlocul cetății, scotând cu putere strigăte amare. Și a mers până la poarta împăratului, a cărei intrare era oprită, oricare era îmbrăcat cu un sac. Și scrie de la versetul 4, slujnicile Esterii și famenii au venit și au spus despre lucrul acesta și împărăteasa a rămas îngrozită. A trimis hainele lui Mardoheu ca să-l îmbrace și să ia sacul de pe el, dar el nu le-a primit. Iată că n-a aflat de la împărat. Cum spuneam, împărații erau separați. Femeile nu aveau o implicare majoră atunci, dar aveau o influență. A trăit o mare durere pentru Mardoheu, pentru neamul ei, nu știa ce să facă, a intrat în panică. Astfel de stări pot fi prezente și în viața noastră. Vine o veste care te cutremură, cineva e bolnav,
A murit, s-a întâmplat. Cum vei acționa în asemenea situații? Te vei lăsa doborâtă? Vei cădea fără să mai știi ceea ce ai de făcut? De la versetul 10 aici scrie că Ester a trimis la Mardoheu pe acel famen și a explicat cum stau lucrurile în raport cu împăratul. Cine are drept să intre la el și cui este interzis accesul. Și a învățat regulile și acolo. Și trebuia să le respecte. Ei, acum libertatea noastră pe zi ce trece tot mai mare ne permite să nu mai trăim așa în niște canoane. Dar totuși regulile funcționează. Îmi vine să zic că situația Esterei se aseamănă cu unui frate, să zic, ce lucrează în administrație și altul are probleme cu poliția sau știu eu cu cine și merge la el. Cum a fost un caz undeva la o prefectură unde lucra unul dintre ai noștri, se duce o soră și când secretara îi spune, nu puteți să intrați așa la el, are audiențe și o listă și cine să-i spună că îl caută? Cine? O soră? Am un necaz. Uite, avem un necaz, numai că sunt niște reguli, niște legi. Și Estera și-a pus problema, cum să-l scape el? Nu pot eu să modific legile, să fac ce vreau. Viața e marcată de atâtea probleme. Unii socotesc că dacă cineva ar ajunge într-o funcție mare și era regină acum, ce-o mai doare pe ea? Uite că sunt multe dureri de cap și bătăi de inimă și palpitații în diferite probleme. Asta e viața. Vorba cuiva și valabil și pentru regină. Cum o duci? Din bucurie în bucurie, din ospăț în ospăț, gândindu-ne la Estera, să nu spun ce e între ele și cât ține. Asta putea să zică și Estera vis-a-vis de problemele prin care a trecut. Totuși a fost biruitoare, pentru că și noi, prin Domnul, îi avem pe ei ca exemple și cu atât mai mult pe Domnul Hristos, marele biruitor, care a zis, în lume veți avea necazuri, Ioan 16:33, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Estera, cu toate aceste probleme, reușește să rămână iubita împăratului. N-a mai schimbat-o altul. Și totodată exercită o influență asupra lui de proveniență divină. Pentru că orice femeie are influență asupra bărbatului, în bine sau în rău. Prietenii se influențează unul pe altul. Dar aici, în capitolul 5, vedem că împărăteasa aceasta reușește să intre la inima împăratului, cu ajutorul Domnului, cu post, cu rugăciune, dar poate să facă binele. A treia zi, Estera s-a îmbrăcat cu hainele împărătești și a venit în curtea dinăuntru a casei împăratului, înaintea casei împăratului. Împăratul ședea pe scaunul lui împărătesc în casa împărătească, în fața ușii casei. Când a văzut împăratul pe împărăteasa Estera, în picioare, în curte, i-a căpătat trecere înaintea lui. Aceleași uși deschise, ce s-au deschis mereu în fața ei. Și împăratul a întins Esterei toiagul împărătesc pe care îl ținea în mână. Estera s-a apropiat și a atins vârful toiagului. Era momentul critic. Putea, în loc de toiagul acela să se atingă de mâna ei, să se atingă sabia de gâtul ei sau să fie luată și executată în altă parte. Împăratul i-a zis, ce-i tu împărăteasă Estero și ce cere? Chiar dacă ai cere jumătate din împărăție, îți voi da. Astea sunt vorbe pe care împărații nu le spuneau așa la tot poporul în loc de bună ziua. Când a mai spus Irod una ca asta? Când o fată a reușit să se înșurubeze până la inima lui. Estera într-un mod legal, era soția lui, a reușit aceasta. Estera a răspuns, dacă împăratul găsește o cale să vină împăratul astăzi cu Haman la ospățul pe care l-am pregătit. Și împăratul a zis, duceți-vă îndată și aduceți pe Haman cum dorește Estera. Folosiți-vă influența înspre bine. Convingeți pe un șef, lămurește-ți bărbatul, dar înspre bine. Altfel, dacă nu, ce-am făcut? Mărim rău. Ahab s-a vândut soției sale. Am spune că și aici Ahasveros s-a vândut soției sale. Dar totul a fost ceva bun. În versetul 6 se scrie și pe când bea vin, împăratul a zis Esterii, care este cererea ta? Ia-ți va fi împlinită, ce dorești? Chiar dacă cere jumătate în împărăție, o vei căpăta. Estera a răspuns, iată ce cer și ce doresc. Dacă a încăpătat trecere înaintea împăratului și dacă găsește cu cale împăratul să împlinească cererea de să-mi facă dorința, să mai vină împăratul cu Haman și la ospățul pe care îl voi pregăti și mâine voi da răspuns împăratului după porunca lui. Cum vă explicați de ce Estera n-a spus în ziua aceea ce dorea? Mă mai gândesc și la faptul că dacă Dumnezeu nu intervenea, pe a doua zi degeaba mai cerea ea o crotire pentru Mardoheu, că era deja mort, spânzurat. Nu-mi pot explica decât că a avut o călăuzire în înțelepciunea ei de ce a decis așa. Putea să moară până a doua zi. Ei, dacă încolo ne dăm seama că a fost mai mare lucrarea, dacă îl omora pe Haman în ziua aceea, cine nu mai plimba a doua zi? Cine mai era ordonanța să-l plimbe pe Mardoheu călare pe un loc? O asemenea artă numai copiilor lui Dumnezeu și inspirației sfânte este specifice. Amintiți și de Iosif cum s-a descoperit fraților săi? Ce festival a fost făcut din asta? Toate acestea sunt niște umbre ale planurilor lui Dumnezeu, cum zice poetul. Haman simbolizează heruvimul ce a vrut să fie așa ca Dumnezeu. Iisus Hristos e primul după Tatăl, dar s-a smerit la fel ca Mardoheu. El era un simbol al răului și Dumnezeu, de aceea se întreabă unul, de ce l-a lăsat Dumnezeu pe diavolul? Uite că îl lasă până la ziua lui, e pregătit pentru o țintă, lucrurile s-au aranjat. Poate noi ne-am pripit și am vrea să le rezolvăm cum ne sună nouă bine în minte. De-am avea inspirație la vreme potrivită. Să știm nici să nu grăbim, nici să nu întârziem, ci să lăsăm așa cum Domnul le rânduiește pe toate. Dar, ajungând deja la acest caz, haideți să vedem care a fost rolul și contribuția Esterei în procesul Haman-Mardoheu. Postul colectiv, pregătirea spirituală pentru bătălie și asumarea sarcinilor ei, a fost, cred eu, partea cea mai grea și mai importantă a problemei. Nu cuvintele spuse la ospăț. Au fost cheia rezolvării problemei și postul și rugăciunea colectivă. Iată ce scrie aici, citim din capitolul 4 de la versetul 15. Estera a trimis să spună lui Mardoheu: du-te și strânge pe toți iudeii care se află în Susa și postiți pentru mine fără să mâncați, nici să beți 3 zile, nici noaptea, nici ziua. Și eu voi posti odată cu slujnicele mele. Și apoi voi intra la împărat în ciuda legii. Și dacă va fi să pierd, voi pieri. 3 zile de post și rugăciune, neîntrerupt. Și de atunci a rămas printre noi expresia postul Esterei. N-a fost mai postul Esterei. A fost postul inițiat de Estera. A fost postul multor iudei, bărbați și femei din capitala Susa. Oare cum ar fi dacă ne-am încumeta și noi, în ghilimele spus, să postim odată 3 zile și 3 nopți? N-am făcut așa ceva. Nu ne-a ajuns cuțitul la osca la ei, nu? Să înțelegem totuși că în cele mai critice vremuri, postul și rugăciunea, evident, în condiții de pocăință, asigură victoria spirituală. Exemple sunt câte vreți în Biblie. Dea Domnul ca din toate să înțelegem ce trebuie. Deci în raport cu autoritățile, cu orice alt fel de dușman, problema se tratează mai întâi în raport cu spiritele. A fost o bătălie. Și Domnul le-a dat izbândă. De aceea trebuie să avem credință. Și să pornim în această luptă cu înarmarea de care avem nevoie. Vreau să rețineți de aici, nu doar ideea de post și rugăciune, ideea de post și rugăciune colectivă. Degeaba Domnul spunea, dacă se unesc începând cu 2, cerul lucrurile va fi dat. Dacă se unesc mai mulți, cu atât mai bine. Iată de ce are mare valoare adunarea, postul cu adunarea. În vremea lui Iosafat mai întâlnim iară post public cu adunarea. Așa cum mai facem noi uneori duminica, sunt cele mai valoroase zile, când și noaptea am putea sta V-am amintit cazul acelor tineri de la Bistrița, conduși de un bătrân cu ani în urmă, care s-au dus, băieți într-o parte, ca și aici, fetele într-alta, de joi seara până duminică seara n-a mâncat nimeni. Dar în urmă, când se rugau și veneau cu anumite cereri înaintea Domnului, era rezolvare. Pentru că lupta nu constă doar în acea abstinență și în faptul că trupul schimbă cel puțin în parte așa niște funcții, ci în abnegația noastră, în hotărârea, în rugăciunile care intervin atunci, în angajamentul ce se face, în tot ceea ce include o asemenea lucrare. După post și rugăciune, ea a intervenit, cum deja anticipam, cu niște cuvinte înțelepte în favoarea iudeilor. Eu cred că ea s-a socotit datoare să răsplătească pe Mardoheu pentru creșterea ce i-a dat-o, pentru educația primită și totodată în credința ei iudaică ce a păstrat-o. Că de aceea este scris în capitolul 3, versetul 8, în toate ținuturile împăratului, ției tale este risipit un popor deosebit între popoare, care are legi deosebite a tuturor popoarelor și nu ține legile împăratului. Aceasta a fost acuzația, ca pe vremea lui Daniel. Au regimul lor de viață. Acesta este, era Mardoheu, așa poruncise el Esterei. Ea a ținut la credință. Am spune noi la pocăința ei, la pocăiții ei. În capitolul 7, de la versetul 1, aflăm ce s-a întâmplat în ziua a doua a ospățului. Împăratul și Haman s-au dus la ospăț și la împărăteasa Estera. În această a doua zi, împăratul a zis iarăși Esterei, pe când beau vin, care este cererea ta, împărăteasa Estero? Ia-ți va fi împlinită, ce dorești? Chiar dacă ai cere jumătate din împărăție, o vei căpăta. Împărăteasa Estera a răspuns, dacă am căpătat trecere înaintea ta, împărate, și dacă găsești eu cale, împăratul, dă-mi viață. Iată cererea mea și scapă pe poporul meu, iată dorința mea pentru mine și poporul meu. Oare suntem datori să ne luptăm pentru tot poporul sau numai pentru noi și pentru casa noastră, poate? Nu suntem noi datori la toți frații și surorile? Nu-i poporul nostru, nu suntem un singur trup cu ei? Oare suntem oamenii care mijlocim, care ne rugăm? Suntem noi mulți aici, dar avem frați și surori în țara asta. Estera și ceilalți au postit pentru iudei din alte țări. Oare pe noi ne doare inima de pocăiții din alte țări ce se întâmplă cu ei? Mor sau trăiesc, se pierd sau rămân în picioare? Chiar și numai pentru românii duși peste tot, că după diaspora evrească, nu știu pe ce loc ne aflăm și noi. Suntem împrăștiați în toată lumea aceasta. Sunt biserici românești penticostale în Asia, în Hawaii, în Australia, în America, peste tot. Iar în Europa, din belșug. Versetul 4. Continui citind din cuvintele Esterei. Căci eu și poporul meu, aceeași idee care este și în cartea lui Daniel, a identificării lui cu poporul, asta e, de fapt, inima Domnului Hristos, care s-a identificat cu noi și de aceea a murit pentru noi. Căci eu și poporul meu suntem vânduți să fim nimiciți, junghiați și prăpădiți. Măcar dacă am fi vândut să fim robi și roabe, aș tăcea, dar vrăjmașul n-ar putea să înlocuiască pierderea făcută împăratului. Ea socotea că pierde împărăția și i-a motivat cu aceasta ca să înțeleagă el. Dar ce pierdere este, că toată lumea asta are valoare doar prin prisma poporului lui Dumnezeu. Împăratul Ahasverus a luat cuvântul și a împărătesc Estera. Cine și unde este acela care are de gând să facă așa? Estera a răspuns, apăsătorul vrăjmașul este Haman, răul acesta. Ceea ce l-a îngrozit pe Haman. Și împăratul a intrat în acțiune, a ieșit supărat, a intrat înapoi, n-a vrut să mă acorde nicio șansă acestui om și scrie, citim aici din capitolul 8, în aceeași zi împăratul Ahasverus a dat împărătesei Estera casa lui Haman, vrăjmașul iudeilor, și Mardoheu a venit înaintea împăratului căci Estera arătase legătura ei de rudenie cu el. Dar de ce ne-a vorbit mai de mult? Nu fi fost momentul? Iarăși călăuzirea intră pe rol? Mă mai gândesc la ceva. Poate noi în locul lui Mardoheu am fi avut pretenția să spunem Estero? De atâta vreme ești împărăteasă, nu mi-ai putut găsi și mie un loc acolo de ministru. Tu la poartă mă ții. Iată că el n-a avut niște pretenții exagerate. Dar când a fost vorba de poporul lui Dumnezeu și de legea sfântă, aici Au fost gata să-și pună viața în joc. Împăratul și-a scos inelul pe care îl luase înapoi de la Haman și l-a dat lui Mardoheu. Estera din partea ei a pus pe Mardoheu peste casa lui Haman. Apoi Estera a vorbit din nou împăratului. Iată câte intervenții a avut. S-a aruncat la picioarele lui, a plâns. Și nu cred că a fost un plâns formal, seductiv. Și un plâns al inimii, real. Și l-a rugat să oprească urmări răutății lui Haman Agagitul și izbânda planurilor lui împotriva iudeilor. Împăratul a întins toiagul împărătesei de aur Esterei, care s-a ridicat și a stat în picioare înaintea împăratului. Deci din nou alte intervenții la care a fost necesară întinderea toiagului. Ia zi, dacă împăratul găsește o cale și dacă împărat trece înaintea lui, dacă lucrul acesta pare potrivit împăratului și dacă eu sunt plăcut înaintea lui, vedeți ce atură avea. Să se scrie ca să se întoarcă scrisorile făcute de Haman, fiul lui Hamedata, Agagitul, și scrise de el cu gând să piardă pe iudeii care sunt în toate ținuturile împăratului. Căci cum aș putea eu să văd nenorocirea care atinge pe poporul meu și cum aș putea să văd nimicirea neamului meu? De unde atâta iubire? Asta înseamnă naționalism? Nu cred. Dacă ar fost numai naționalism, se descurca și făcea o coaliție politică și încheiau subiectul. Dar a fost dorință pentru neamul sfânt și pentru făgăduințele ce le purta neamul sfânt, venite de la Avram și transmise prin toți ceilalți oameni al lui Dumnezeu. Iată ce vă citește în capitolul 9, de la versetul 12, o altă discuție și intervenția ei. Și împăratul a să împărtese Estera. Iudeii au ucis și au prăpădit în capitala Susa 500 de oameni și pe cei 10 fiile Haman. Ce vor fi făcut în celelalte ținuturi ale împărăției? Care ți este cererea? Ea îți va fi împlinită, ce mai dorești? Vei căpăta. Estera a răspuns, dacă împăratul găsește o cale să fie îngăduit iudeilor care sunt în sus, să facă și mâine după porunca de azi și să spânzure pe lemn pe cei 10 fii al lui Haman. Acum să înțelegem că era într-un context vechi testamental, când pierderea celor răi era liberă înaintea Domnului, probabil în înțelepciunea ei și-a dat seama că și casa aceea trebuie exterminată. Dacă am gândit după alte criterii, unii ar socoti pe Estera o femeie criminală, dar în concept vechi testamental, uciderea poporilor vinovate era un drept, era o legitimitate înaintea lui Dumnezeu și în contextul legilor de acolo. Deci ea a continuat cu dorințele ei pentru neam până când problema s-a rezolvat în definitiv. Și ca lucrul acesta să aibă efect peste ani, ea împreună cu Mardoheu au inițiat o sărbătoare care și astăzi este păstrată la iudei, sărbătoarea Purim, de la Pur Sorț. Iată ce scrie în capitolul 8, de la versetul 16. Pentru iudei nu era decât fericire și bucurie, veselie și slavă. În fiecare ținut, în fiecare cetate, pretutindeni unde ajungea porunca împăratului și hotărârea lui, a fost între iudei bucurie și veselie, ospețe și zile de sărbătoare și mulți oameni dintre poporile țării s-au făcut iudei, căci i-a apucase frica de iudei. Cum s-ar transpune aceasta în sistem nou testamental? Ca surorile noastre și noi toți să pornim anumite acțiuni care să se răsfrângă spre binele poporului sfânt, pe unde sunt? Iată apoi ce vă citesc din capitolul 9, de la versetul 17, despre sărbătoarea Purim. Aceste lucruri s-au întâmplat în a 13-a zi a lunii Adar, în ziua 14-a, iudeii s-au odihnit și au făcut din ea o zi de ospăț și de bucurie. Cei ce se aflau în sus s-au strâns și în a ziua 13-a, în a 14-a, dar în ziua 15-a s-au odihnit și au făcut din ea o zi de ospăț și de bucurie. Vă rog să vă gândiți că acestea sunt și niște reflexii apocaliptice. Pentru ce se va întâmpla în ultima generație, când diavolul va prevedea o ultimă listă de martiri, dar în final victoria va fi a sfinților și vor fi zile de ospăț descrise în Apocalipsa 19. Toate sunt simboluri binecuvântate, lucrări dumnezeiești, care merită analizate pentru că perspectiva lor poate fi și în generația noastră. Tot aici scrie de la versetul 19, mai citim, de aceea iudeii de la țară care locuiesc în cetăți fără ziduri au făcut în ziua 14 a lunii Adar o zi de bucurie, de ospăț și de sărbătoare în care își trimit darul unui altora, a revitalizat viața iudeilor, să nu-i se piardă identitatea, sau citim de la versetul 20. În continuare, Mardoheu a scris aceste lucruri și a trimis scrisori tuturor iudeilor din toate ținuturile împăratului Ahasverus de aproape și din depărtare să le poruncească
aceste zile și de la versetul 29, împărăteasa Estera, despre care am vorbit, au scris împreună cu Mardoheu, stăruitor a doua oară, pentru ca să întărească scrisoarea privitoare la Purim. Au trimis scrisori tuturor iudeilor. În cele 127 ținuturi ale împăratului Ahasveros, ele cuprindeau cuvinte de pace și de credincioșie. Erau calități specifice acestei femei. Întărind ținerea acestor zile Purim la vremea hotărâtă, cum le poruncise iudeul Mardoheu și împărăteasa Estera pentru ei și cum le rânduiseră și pentru ei înșiși și pentru sămânța lor cu prilejul postului lor și țipetelor lor. Întristarea prefăcută în bucurie. Încheiem cele discutate despre Estera cu două idei. În această carte, în scrierea ce avem și noi, nu-i pomenit numele Dumnezeu. După părerea unora, întrucât această carte se cita cu ocazia sărbătorilor și evreii se fereau să folosească numele Dumnezeu, de altfel în dreptul denumirilor de Elohim sau Iahve, evreii au preferat expresia Adonai, adică Domnul, Stăpânul. Dar și aceasta lipsește aici. Socotesc unii ca să nu fie folosită cu ușurință când ei erau în momente de veselie și să nu profaneze numele. Nu știu exact dacă este chiar așa sau numai pentru acest motiv. Dar ceea ce este clar este că rolul divin în toate aceste evenimente a fost hotărător. Fără Dumnezeu, ce ar fi putut să facă ei? Dumnezeu e implicat în istoria tuturor națiunilor și, dacă cu atât mai mult, în viața copiilor săi. Ar fi suficient să amintesc numai cele scrise în capitolul 6. De ce n-a putut să doarmă împăratul în noaptea aceea, dintre cele două spețe? A mâncat prea bine cu o zi înainte? De ce? Era frământat să vadă, da, dacă i-a oferit Esterei prea mult jumătate din împărăție? Nu. Acolo a fost mâna lui Dumnezeu. Dar dacă tot n-a dormit, de ce a ajuns cu citirea chiar la ceea ce a făcut Mardoheu? Era prea scurtă Cartea Cronicilor? Cine pregătește toate pentru o țintă? Dumnezeu. De aceea pentru El nu-i nimic prea mult și nimic prea greu. Numai noi ne frământăm și suntem adesea prea slabi în credincioșie. Suntem poate ca acel om care mergea noaptea pe un drum necunoscut, a căzut într-o prăpastie, a început să se vaite, să prindă, de ce a apucat? O plantă mai slabă s-a rupt, până la urmă s-a găsat de o rădăcină care a rezistat. Toată noaptea n-a dormit. Când s-a făcut ziua, a constatat că pământul era la 40 cm sub picioarele lui. Zic, dar nu mi-am putut eu da drumul. Oboseală, stres, poate peri albi. Pentru că noi suntem oameni și mulțumirea noastră ar trebui să fie că deasupra noastră veghează Dumnezeu. Când poate am cădea în mâna oamenilor sau am fi înfrânți, nu scrie Biblia în Isaia că Dumnezeu mărește puterea celor ce cad? Tinerii obosesc, flăcăii ostenesc, dar Dumnezeu ne întărește puterile și este aproape de noi. Știau asta și păgânii dintre rudenile și prietenului Haman. Iată ce i-a spus nevasta, citesc la versetul 13 și înțelepții lui. Dacă Mardoheu, înaintea căruia a început să caze, se de neamul iudeilor, nu vei putea face nimic împotriva lui, căci vei cădea înaintea lui. Dar de ce nu poți? Ce au iudeii? Un Dumnezeu. L-avem și noi? Dragii mei, avem mai mult ca ei. Mai avem și un Domn Iisus la dreapta care mijlocește. Avem mai mult ca ei. Așa că să fim încrezători în Domnul. Dar pe lângă acest sprijin binecuvântat al lui Dumnezeu, să nu uităm de fidelitatea, de credincioșia, de ascultarea jertfitoare a Esterei, care a fost gata să slujească până la condiția riscului vieții pentru Mardoheu, răsplătindu-l, și pentru neamul sfânt și pentru poporul lui Dumnezeu în plan religios și apoi și social și în toate privințele, căci toate astea vor fi răsplătite de Domnul. Faci un bine la cineva, îl ajuți spiritual, material, toate sunt socotite la Dumnezeu. Oricui le-ați făcut, mie, mi le-ați făcut. Cât este răsplată va aduna Estera și Mardoheu?
Cred că și despre ea este valabil ce scrie în Daniel 11. Este aproximativ pentru perioada aceea. Unii pun acest verset pe seama răscoalei Macabeilor, după cum este încadrat în capitolul 11 din Daniel. Da, am putea pune și pe seama Esterei și a lui Mardoheu. 11:31 citim ca să înțelegeți contextul. Niște oși trimise de el vor veni și vor spurca sfântul locaș și tățuia, vor face să înceteze jertfa necurmată și vor așeza rociunea pustirii, va ademeni prin lingușitor pe cei ce rup legământul. Deci prin plan de Antioh Epifanu și de frații Macabei, cazul. Dar aceia din popor care vor cunoaște pe Dumnezeul lor vor rămâne tari și vor face mari sprăvi. Haman n-a avut putere să facă ceva împotriva Ierusalimului, dar împotriva poporului. Însă iată că și cu unii care au rămas tari și au fost înțelepți cu Crin și în versetul următor, Dumnezeu a făcut mari isprăvi, chiar în acele vremuri întunecate. Domnul va lucra până la sfârșit. Domnul să ne sprijinească și pe noi și noi să ne facem partea noastră pentru ca Domnul să poată lucra în voia Lui. Amin. Se va continua.